Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Na nový rok jsme se vydali na hrad Pořešín. Pokud nevíte, kde ho najdete, pak vězte, že je to kousek od Kaplického nádraží. Natočili jsme tam pro vás i část komentované prohlídky zřícenin hradu. Toto povídání uslyšíte za chvíli. Pak dodržíme středověké téma a vrátíme se do Českých Budějovic. Tentokrát do podzemí dnešní koncertní síně Otakara Jeremiáše. A protože po Vánocích zpravidla přicházejí tři králové, tak si v závěru povíme i něco o nich. Přesněji řečeno o Klibně.
Jsem s tebou, štěstí roztáčí se s nás. Byl jsem dlouho sám, díky teď už dýchám rád. Svět se s námi točí, svět je krásný, nej. Čí si ještě moc krásná, tmu dej. V srdce bouchá nám start, spousty bubnů pádí tmou. Jednou tě mám, svou láskou uzavřenou, přísahám, že vzdám, hodí na kolenou, s námi si dělá, co má. Tak pojď blíž, už se neptej, co dá. Ostrov proudu dní, já tu s tebou mám, v bouřích nejprudších k tobě připlouvám, má čun záchranný. Láska jako prám, jen jediná, žádná jiná ta tvá. A už vím, že kam ty patříš, tam já.
Kdy do koho potká, jakou náhodou, jak jsi mě mohl najít, je mi záhodou. Já nejsem dokonalá, zvlášť když mám tak stít, že se blíží.
Může zkoušet zhasnout, světlo svítí dál. Zázrak se stal a tak co víc si přát, než to samý vám všem, kéž ten pravý nám cestu skříží.
Najednou tě mám, smlouvou s láskou uzavřenou, a přísahám, že vstám hod jen jí na kolenou stát. Neptej, co dál. Ostrov proudu dní, já tu s tebou mám, v bouřích nejprudších k tobě připlouvám, má člun záchranný, láska jako prám, jen jediná, žádná jiná ta tvá. A už vím, že kam ty patříš, tam já. Ostrov proudu dní, já tu s tebou mám, v bouřích nejprudších k tobě připlouvám, má člun záchranný, láska jako prám, jen jediná, žádná jiná ta tvá. A už vím, že kam ty patříš, tam já. Ostrov proudu dní, já tu s tebou mám, v bouřích nejprudších k tobě připlouvám, má člun záchranný, láska jako prám, jen jediná, žádná jiná ta tvá. A už vím, že kam ty patříš, tam já.
Krajina Pořešínského panství při řece Malši patřila odedávna českým králům. Toto území spravoval už od 12. století mnišský řád premonstrátů z Milevska. Po roce 1257 pak panství přešlo do rukou Bavora II. Ze Strakonic, předního velmože své doby. Získal je jako svadební věno dcery krále Přemysla Otakara II. Anežky, která si Bavora vzala za manžela. Král Přemysl Otakar II. Tímto darováním zabil dvě mouchy jednou ranou. Jednak poskytl svému oblíbenci Bavorovi II. Významné území s nemalým výnosem a s povinností zajistit bezpečnost nově budované zemské cesty do Rakouska, ale zabránil tak i dalšímu rozpínání mocného rodu pánů z Růže. A jak to s hradem dopadlo a jak je to s ním dnes? Podstatnou část toho se dozvíte v následujícím povídání. Jak na nový rok, tak po celý rok. Procházíme se s kastelánem hradu Pořešín Radkem Kocandou společně s prvními návštěvníky letošního roku právě tady po hradu Pořešín.
Dobrý den, sešli jsme se na zdejším hradě na 1.1. A k tomu já vám můžu říct, předeslat takový úvod k tomu, jak se slavilo ve středověku, jak vasilo. Především se neslavil žádný nový rok. Hlavní svátky byly Vánoce, narození Ježíše Krista samozřejmě, což byla velká oslava, následující hod Boží a svatý Štěpán. A potom druhým hlavním církevním svátkem byly Velikonoce. Nemáme zaznamenáno, že by se slavil nový rok jako takový. Ono to schápání času ve středověku bylo vůbec trošičku jiné, než máme dneska. Hlavní časovou jednotkou, jestli mi tak budiš dovoleno říci, ve středověku byl takzvaný zemědělský rok. To znamená čas setí, čas sklizně. I dvě hlavní zúčtovací období se vázaly k těmto datům, a sice byl to svatý Jiří a svatý Havel, to znamená, že když si někdo půjčoval peníze, tak se splátky ujednávaly buď svatému Jiří nebo k svatému Havlu, veškeré podanské dávky ve formě naturálií, plodin a tak dále byly k svatému Havlu. Takže středověký člověk žil tak, že ten čas příliš nevnímal, vnímal střídání ročních dob, a vnímal také to, že během toho dne vlastně stával před úsvitem a usínal někdy těsně po soumraku. Ve středověku se žilo v souladu s tímto rytmem, takže v létě se vstávalo zhruba někdy před úsvitem, to znamená ve 4 nebo v 4:30. Naprosto neplatilo to, že by vstávali podaní a pán si hověl v posteli, naopak pán stával stejně s nimi a s nimi šel také spát, pokud ovšem tedy neměl nějakou návštěvu zde na hradě a nekvasil s nimi až do pozdní noci. To potom samozřejmě ta skutečnost byla trošičku jiná. Na hradě Pořešín v té jeho největší slávě za doby Karla IV., někdy kolem toho roku 1370, žilo zhruba asi tak 30 lidí. Víc to nebylo. Řekl bych, že spíš méně. Řekněme, že rodina pána měla takových 8 členů. Potom tady byl půrkrabí, který zde také mohl bydlet. Rodina jeho mohla čítat zhruba 4 lidi. A potom tady bylo nutno mít pár služebníků, bez kterých by to prostě nešlo. Především písaře, který zajišťoval chod celého panství. Ten sepisoval veškerý lejstra, ať už byli o čemkoliv. Byl tady zcela jistě kuchmistr, který měl své služebníky. Byl tady zcela jistě kovář, maštaléř. Věděl by někdo, jak se jmenoval člověk, který měl na starosti pití všeobecně, víno, pivo a tak dále? Je to otázka za pohled, já to sice nemám, já si plně za chvilku doběhnu. Ticho, jo? Ty nedávali moc pozor při hodinách dějepisu. To byl Šenk. Samozřejmě noc na Karlštejně, že jo, tak tam máme Šenka krásně. Tak ten měl na starosti samozřejmě zásobování vínem, pivem a tak dále. Uhádl by z vás někdo, jaký zvířecí druh hlídal hrad v noci a v dobách, kdy třeba byla všude mlha a nebylo vidět na metr? Co to bylo za zvíře, které pomáhalo strážním hlídat hrad? To máš naštudovaný, Tome. Byly to husy, přesně tak. Na těch hradbách byly postaveny husí hnízda, protože husa má neobyčejný cit vlastně pro cizího člověka. A to i když samozřejmě je mlha nebo tma, takže husy pomáhaly vlastně strážním ten hrad hlídat, aby nebyl náhodou přepaden. Samozřejmě, proč tady bylo jenom 30 lidí? Protože drtivá většina lidí, kteří odváželi hnůj, pomáhali se stavbou, zajišťovali různé služby, dovoz jídla, materiálu, tak bydlela nahoře ve vsi, v Pořešině. Takže to probíhalo tak, že vlastně ve 4 hodiny tady už byl poměrně slušný hlouček lidí, který čekal na to, až purkrabí otevře bránu a všichni budou moci zahájit denní činnost. V případě válečného obležení, které ovšem nemáme u Pořešiňa doloženo, tady mohl být třeba ovšem i 10násobek lidí a možná i 20násobek. To znamená, že takový hrad pojmul možná třeba i 600 lidí. K tomu si představme určitá stáda skotu, který tady museli mít, aby ty lidi nakrmili, takže to byla taková archa Noemova, dalo by se říct, byl to určitě velký zmatek. Ale jak už říkám, z Pořešiňa nemáme žádný doklad o tom, že by kdy ten hrad byl zbořen, protože ho zbořil sám majitel. Normálně by majitel hrad nebořil, ovšem v té době kolem roku 1430 hrad vlastnil Oldřich II. Z Rožumberka, který měl těch hradů poměrně mnoho, měl síť těch hradů a v době husitských bouří on potřeboval spíš něco, co mu ty peníze neslo, to znamená vesnice, města, pole, louky, řeka a ne hrad, kde musel platit údržbu a navíc ještě musel platit lidi v něm. Navíc ještě rok před zánikem hradu, to znamená v roce 1432, ve zdejším kraji řádilo vojsko husitského hejtmana Jana Čapka ze Sán, který sem přitáhl k Velešinu se 2000 jízdních, což byla tehdy vlastně vpravdě nepřemožitelná síla, a jel se provádět něco na způsob současného raketýringu, což dělají ruské mafie, které přijdou do restaurace a řeknou, buď nám zaplatíš, nebo ti to vypálíme. Jan Čapek ze Sán zcela v duchu této tradice se usadil u Velešína a poslal list Oldřichovi z Rožumberka, aby mu zaplatil 500 kop rýnských nebo že splundruje celé okolí. Oldřich z Rožumberka nakonec tedy pod tlakem okolností tuto částku zaplatil a tudíž vlastně panství nebylo nějak poškozeno a zhruba po 2 měsících hejtman Čapek ze Sán odtáhl přímo k Lipanům, kde nebyl poražen, ale včas z té bitvy utekl.
protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost. Jít a hledat Eldorado, zbavené vší bídy člověčí. Jít a hledat Eldorado, kde je láska, mír a bezpečí.
Tak, teď se nacházíme vlastně na prvním nádvoří, to znamená první hrazené prostoře na hradě Pořešín. Už se to tady hodně liší od toho, jak ve středověku to vypadalo. Budete potřebovat velkou míru představivosti. Přístupová cesta vedla od toho bílého statku, kde můžete najít i kapličku, a vinula se zhruba po té dnešní. Zahýbala vlastně za ten kopeček, kde dneska je postavená ta lavička, a potom už přicházela vlastně směrem sem ke hradu. Tady, kde dneska je takový ten vršíček posytý těmi kameny, tak tam stála branská věž, kterou se vcházelo na zvoditý most, a potom se vlastně přes druhou, nebo respektive vlastně první hradní bránu vcházelo sem. Tady stála stavba, které dnes říkáme strážnice. Je tady detail, který neuvidíte nikdy jinde ve střední Evropě, ale asi si ho vůbec nebudete schopni všimnout. My všichni jsme kolem toho chodili též nepoučeni, až přišel vlastně náš bývalý čestný předseda, asi nejvýznamnější kastelolog ve střední Evropě, Tomáš Durdík, který bohužel před 5 lety zemřel, a řekl nám, že na té horní části je otisk košatiny, která zateplovala tu horní místnost, která tady na té stavbě měla. Zateplovat. Proč zateplovat? Máme kamenné zdivo, které samozřejmě tepelně krásně vodí tu zimu zevnitř, jo, když potřebujeme mít vevnitř teplíčko. A proto se dovnitř vkládaly vlastně do středověkých staveb různé buď dřevěné sruby, to znamená celé kmeny, nebo prkna, a nebo potom košatina, jak máme tady, což je doslova košík, vlastně vypletený košík proutí, který se přiložil a omítl a tvořil tak jistou tepelnou překážku proti tomu, aby to teplo z vnitřku té místnosti utíkalo směrem ven. Ten kopeček, na kterém stojíte, je vlastně původní hradba, která se nám vysypala směrem dovnitř. Takže my teďka tady dneska chodíme zhruba po 4 až 5 metrovém závalu, nebo vlastně navýšení. Tohle to, po čem chodíme, to je ta zřícená hradba. Tady byl původně jenom mírný kopeček, vlastně, který vedl až k tomu mostu, který ovšem ve středověku také vypadal jinak. Začínal zhruba v těch místech, kde ho máme my, ovšem vedl jenom do 2/3, a ta poslední třetina, to byl klasický padací most, který se sklápěl pomocí rumpálu a řetězu vlastně do téhleté druhé hradní brány. Na místě té druhé brány stála vysoká věž branská, která zároveň hlídala ten vstup. Na tomto předhradí byly určitě kotce, byl tu psinec, byl tu určitě holubník, protože na hradě jsme nalezli neobvyklé množství holubých kostí, takže páni měli rádi holoubátka. Také, co my už jsme dneska úplně zapomněli jíst, byli vlastně zpěvní ptáci, konkrétně drozdovití, takže třeba středověká pochůdka nadívané kvíčaly, to bylo velmi oblíbené, mohl si to samozřejmě dovolit jenom pán nebo jiný odpovídající člověk, který měl na to peníze. Ty ptáčky lapali samozřejmě ptáčníci, dotenat, nalep a podobně.
Co nového čeká návštěvníky právě letos tady?
Tak v letošním roce my se zaměřujeme jednoznačně kulinářským směrem. Čeká nás tady řada takových zajímavých akcí. Krom toho, že budeme organizovat už 3. ročník akce Muži vaří, ženy pijí, která spočívá v tom, že muži vaří, ženy pijí a hodnotí vlastně výrobky svých manželů, kdy vlastně první cenou je potom návštěva u Zdenka Porajcha v kapele Imperial v Praze, tak v letošním roce budeme mít i velmi speciální akci Den indické kuchyně na hradě Pořešín.
kde bude možné ochutnat různá jídla z provenience právě indických kuchařů.
Posloucháte Vltavín a pojďme si teď v něm připomenout archivní nahrávky Českobudějovického rozhlasu. V té následující účinkují děti z dětského dramatického rozhlasového souboru v Českých Budějovicích. Nahrávku s nimi připravil režisér Ludvík Milštajn v roce 1993.
Dnes stojíme nad nejtajemnějším místem Českobudějovického náměstí, nad Bludným kamenem. A je tady s námi pan doktor Jiří Chvojka z Jihočeského muzea.
Když ten šutr překročím, trefím domů?
Teď ještě jo, ale podle pověsti už by si netrefil domů večer po 9. hodině, protože se říká, kdo ho po 9. hodině večer překročí, tak má smůlu.
A jak tahle pověst vůbec vznikla?
Na tomhle místě podle staré tradice stávala šibenice a na té šibenici v roce 1478 bylo popraveno 10 mládenců za dosti záhadných okolností.
A kdo to byl?
Psal se tehdy rok 1478, doba byla neklidná, po smrti Jiřího z Poděbrad pořád ještě v Čechách nebyl klid a máme zprávu o tom, že v našem městě v té době byli uherští žoldnéři, takže je docela dobře možné, že to byl někdo z nich, který se zamotal do nějaké kriminální činnosti a takhle skončil. Řekl bych, že to téměř s jistotou nebyli zdejší měšťané, kteří zde byli pověšeni, nebo jejich synové, protože s těmi by asi město takhle tvrdě nezatočilo.
A tady podle pověsti stával i pranýř. Co je na tom pravdy?
Všechno. Ten pranýř zde opravdu stával a dokonce se z něho zachoval zvonec, který máme vystavený v expozici Jihočeského muzea. A za ten zvonec musel tahat každý, kdo měl tu smůlu, že se k pranýři dostal.
A za co se trestalo pranýřem?
Za menší přestupky, které nestály za to, aby je soudil hrdelní soud a kde se spíš jednalo o veřejnou ostudu a o určitou formu potrestání tímto způsobem.
A jak u něj museli dlouho stát?
Záleželo zase na velikosti přestupku, většinou to bývalo v neděli, když lidé chodili do kostela, tak tu hodinu, dvě si tady prvnílec postál.
A takovými kameny, jako je bludný kámen, říkalo se jim kočičí hlavy, prý bylo vydlážděno celé náměstí, je to tak?
Je to pravda a platilo to skoro až do druhé světové války, kdy náměstí bylo moderně předlážděno do té podoby, jakou má dnes.
Víte co, zkusíme ten kámen překročit.
Překročili jsme bludný kámen a zabloudili jsme do koncertní síně Otakara Jeremiáše. Pan doktor Chvojka je pořád s námi.
Dneska tu nejsme kvůli hudbě, ale dneska jsme tu proto, že stojíme na místě bývalého kostela svaté Anny, který má svoji zajímavou historii, do které jsem měl tu čest také trochu vstoupit. Bylo to asi před 10 lety, když jsem seděl u sebe v práci, najednou zvoní telefon a cizí mužský hlas mi říká: haló, pane muzeum, my jsme tady u svaté Anny a my jsme tu něco našli. Já říkám, co pak? A dozvěděl jsem se, že tam našli podzemní hrobku neboli kryptu. Rozhodl jsem se, že se na to půjdu podívat. Přibral jsem ještě kolegu archeologa a šli jsme obhlédnout naleziště, co se zde vlastně nachází.
A ono dřív nebylo známo, že se zde nacházela krypta?
Právě že nebylo. Nebylo, tím větší to bylo překvapení a tím zvědavější jsem byl. Když jsme sem s kolegou dorazili, viděli jsme tady všude neuvěřitelný nepořádek, přímo svinčík. A uprostřed toho svinčíku stála parta zedníků a hleděli na otvor, který vedl kamsi do hlubin země.
To bych se bál.
No tak my jsme se asi nebáli, ale spíš jsme byli zvědaví. Zaprvé na to, jak se dolů dostaneme. Měl jsem s sebou naštěstí baterku, dolů vedly schody, takže by se to jevilo jako docela jednoduchá záležitost. Ale pozor, ony ty schody byly téměř úplně zasypané, drtí, prachem, popelem a vším možným, takže to vlastně nebyly schody, ale nakloněná rovina, po které jsme se jeli sestupovat. Já vpředu s baterkou. A jak jsem tak pěkně sestupoval po té nakloněné rovině, tak jsem uklouzl, sedl jsem si a zahučel jsem dolů přímo jako po toboganu. No a jak tak sedím, tak vidím jedna kostra, druhá kostra, třetí kostra, čtvrtá kostra. Bylo to docela poutavé a zajímavé.
Samý kostry?
Ono jich tam bylo mnohem víc, než jsem v první chvíli viděl, protože tam ještě byl zazděný výklenek, který byl doslova zarovnaný lidskými kostrami. Tam jich muselo být nejméně 50, možná 100.
A čí ty kostry byly?
Tuhle otázku jsme si položili také. Nás totiž zaujalo, že se našly jenom kostry, holé kostry a nic. Nikde žádné boty, nikde žádný opasek, žádná spona, ani stopy po šatech. Nešlo nám na rozum, že by ti neboštíci byli pohřbíváni dočista nahatí, ale pak jsme si všimli, že kolem kostery je takový hnědočerný prášek a usoudili jsme, a jak se později ukázalo správně, že se jedná o rozpadlé hábity a že tedy ti neboštíci, kteří zde byli pochováni, že byli mniši, kteří žili v přilehlém klášteře.
A jak byla ta krypta velká?
Byla to poměrně nízká místnost o rozloze přibližně 8x5 metrů.
A co se s těmi kostrami potom stalo?
My jsme celý nález ohlásili Antropologickému ústavu České akademie věd a tam potom tyto kosterní pozůstatky byly vědecky prozkoumány. Načež byly převezeny zpět do Českých Budějovic a pohřbeny na ústředním hřbitově u svaté Otýlie, tam, kde je oddělení kněžských hrobů. A dnes tedy už můžete bez obav přijít do koncertní síně a nemusíte se bát, že by zde už strašilo.
To je dobře.
Starej pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes, jako by zase u baru stál a na pódiu Django hrál. Starej pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starej pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Jo, ráno si vzal čistý ponožky a zajel si do Paříže bez doložky. jezdilo se z Wilsonova nádraží a neměli jsme v kufru žádný závaží. Je starej pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starej pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Come on, Jackson. Ještě žila naštěstí ta slečna z Fignerova náměstí. V sobotu kupovali pralinky a komunisti byli takhle malinký. Je starej pán sedí a poslouchá jazz a zdá se mu, jako by to bylo dnes. Starej pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes. Tak sedí u starýho přístroje a místo whisky láhev prazdroje. Starej pán sedí a poslouchá jazz a na desce se točí pes.
Období tří králů je tady. Asi už všichni známe historii toho, proč, kam a za kým putovali. Ale možná nevíte, co všechno se k tomuto svátku váže tady u nás v jižních Čechách. Poutavé vyprávění na toto téma obstará doktor Jiří Prášek z Prachenského muzea. Natočil je 11. listopadu roku 2001 reportér Jaroslav Klíma.
Je zajímavé, že tříkrálovská tradice se v takové přenesené podobě udržela až do dnešních dnů, ba dá se říci, že se trochu obnovuje, i když ještě třeba před několika desítkami let tajemný nápis K plus M plus B některým téměř nic neříkal nebo vlastně nesměl říkat. A přitom to byl vlastně jeden z velice důležitých znaků toho svátku tří králů, ale on to nebyl jenom svátek tří králů. Kolem toho 6. ledna bylo několik dalších takových lidových tradic, které se vlastně buď do těch tříkrálovských průvodů přenesly, anebo naopak se od nich odštěpily.
No tady na Písecku a na Milevsku to byla obchůzka s Klibnou, nebo taky se někdy říkalo s Perechtou. Ten název Klibna odvozuje národopisec zdejší profesor Čeněk Zíbrt od východočeského pojmenování kobily Chlipna a Perechta by mohla mít souvislost se starým německým názvem tří králů Berchtentag. V obou případech představuje v lidovém podání tato maškara velblouda, na němž přijel k malému Ježíškovi král Baltazar z mouřenínské země. No a protože lidé na venkově neznali velblouda, když jim byla kobyla, no tak z velblouda udělali kobylu a nazvali ji Klibna. Ten zvyk se prováděl skutečně v každé vesnici trošku odlišným způsobem. V podstatě to bylo tak, že mládenci převlečení za kobylu, kterou tam přivedl jeden z nich jako klibnář, přišli do stavení, nabízeli ji k prodeji hospodáři, vychvalovali, jak je dobrá, a mezi tím, jak tam docházelo k té koupi nebo k té nabídce, tak do světnice vběhli ještě další chlapci, převlečený zase za kozlíky, a ty tam počali trkat děvčata, byl to takový rej kozlíků, no a výslednicí toho bylo trošku obilí pro tu Klibnu. To se vlastně prodala za nějaké obilí. Tak tento zvyk se tady na Písecku a na Milevsku prováděl. Prováděl se prakticky kolem, anebo někde i přímo v den Tří králů. A tento svátek Tří králů v podstatě uzavírá lidové Vánoce. Podle písma svatého, konkrétně podle Matoušova evangelia, přišli mudrci od východu, aby se právě narozenému králi Židů poklonili a přinesli mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Pozdější tradice udělala z mudrců krále a z množství těchto darů odvodila, že králové byli tři a dala jim jméno Kašpar, Melichar a Baltazar. Od první poloviny 17. století u nás obcházel domácnosti na tento svátek kněz doprovázený ministranty, kostelníkem, učitelem a žáky. Modlili se, zpívali, kněz vykuřoval obydlí kadidlem a vykrápěl svěcenou vodou a na dveře, případně na rám okna, napsal svěcenou křídou písmena C nebo K, podle toho Kašpar jako Caspar, tedy psáno latinsky, plus M plus B a příslušný letopočet. Zmíněná písmena mohou tedy znamenat první písmena jmén tří králů, mohou mít ovšem také daleko starší prvokřesťanský původ a v tom případě z nich lze odvodit nebo vyčíst první písmena požehnání. Christus mansionem benedicat, čili ať Kristus žehná tomuto obydlí. Zachovala se nám například krásná obchůzka tří králů ze Sepekova, konkrétně zachycená v roce 1908. Tehdy chodili tři bratři Kolářové, lidově zvaní Kokšové. Nejstarší z nich býval zedník, narozený již roku 1830, začal chodit třemi králi prý v roce 1872, tedy ve věku 42 let. Jeho bratři byli statní starci, těm bylo 72 a 66 roků, z nichž jeden sloužil za čeledína ve dvoře a druhý hokynařil. Své výkony prováděli tak vážně a zbožně, že je děti ve své fantazii považovali za nadzemská zjevení. Jejich zpěvy provázel někdy člověk jemnou hrou na tahací harmonikou. No a oni, aby to všechno obešli, to široké okolí, tak chodívali od posledního svátku, od 27. prosince až do Tří králů a mnohdy ještě déle po okolních místech až 3-4 hodiny daleko od Sepekova, například až za Nadějkov, Stádlec, Stehlovice, Ickovice a tak dále. Měli na sobě bílé košile a modré pentle a koruny polepené pozlátkem a různobarevným papírem. Ten Baltazar, černý vzadu, měl přes košili černý kabát, téže barvy jako kytly, tedy jako sukni, z tuhé látky a v obličeji se nikdy nečernil. Takzvaní bílí králové měli tedy bílé, tenké sukně a když přišli do stavení, postavili se jeden do řady za druhého, Kašpar s hvězdou, kterou nesl, to byla hvězda, která svítila, byla z promaštěného papíru a uprostřed tedy byla svíčka, tak Kašpar se postavil jako první, černý vzadu poslední a dali pozdravení. Pochválen Pán Ježíš Kristus a zpívali všichni tři jednohlasně známým nápěvem. My tři králové jdeme k ním, štěstí, zdraví přejeme jim. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k ním přišli zdaleka. Tři králové znamenali hvězdu, kterou jsou viděli. Hned své koně osedlali, do Betléma jsou sebrali. Král Herodes kouká z okna, vidí tři krále zdaleka. Dalekáli cesta vaše? Do Betléma, mysl naše. Co jest v Betlémě nového, že pospícháte do něho? Narodil se nám spasitel, všeho lidu vykupitel. Plesej každá duše věrná z narození Krista Pána, jak on nás věrně miluje a o nás velice pečuje. A na to dva bílí králové vystoupili z řady, jeden vlevo, druhý vpravo, natočili se k onomu černému vzadu a zpívají. Odkud ty tu černej vzadu vystrkuješ na nás bradu? A černý sám zpívá. Já jsem z mouřenické země, nevzdalujte se ode mě. Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena. A dva bílí králové zase zpívají. Kdybys byl na slunce nechodil, byl by si se neopálil. A všichni tři. Slunce je drahé kamení, od Boha Otce stvořený. A na to černý sám vinčoval prostomluvou. Vinčujeme vám šťastný a veselý nový rok, abyste ho s radostí přečkali a s menšími hříchy, s větší radostí po smrti se radovali v nebeském království. Domácí na to odpovídají, dejš to, pane Ježíši Kriste. Poté černý král psal křídou na dveře, ona písmena C plus M plus B a letopočet 1908. Dostali obdarování od domácích a všichni tři sborem zaspívali stejnou notou jako celou předešlou píseň. Zaplať vám to sám, Kristus Pán, abyste se radovali, radost věčnou prožívali. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.